15, de la versetul 40 la 47, pagina în Biblie, traducerea Cornilescu, 983. Să ascultăm cuvântul Domnului. Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose și Salome, care, pe când era el în Galileea, mergeau după el și îi slujeau, și multe alte femei care se suise împreună cu el în Ierusalim. Când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea sabatului, a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al soborului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Iisus. Pilat s-a mirat că murise așa de curând, a chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în pânza de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde îl puneau. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Acesta este ultimul pasaj peste care nu am trecut în studiul nostru din Evanghelia după Marcu. L-am lăsat pentru că vorbește despre patimile Domnului Iisus Hristos și cred că cel mai bine despre patim este să vorbim la cina Domnului. Ultima dată când am predicat din Evanghelia după Marcu, am predicat despre sutaș, despre exclamația sutașului a centurionului roman, care a exclamat atunci când Domnul Iisus Hristos a murit, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Și acum, în momentul de față în care am citit, Domnul Iisus Hristos tocmai murise pe cruce, pentru ucenici, pentru femei poate, pentru majoritatea, totul a fost terminat, era sfârșit, toate speranțele lor cu privire la Domnul Iisus Hristos, datorită modului lor de a înțelege venirea împărăției lui Dumnezeu, toate s-au năruit, au murit odată cu moartea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos moare pe cruce și Domnul Iisus Hristos apoi este îngropat, este înmormântat. Și titlul predicii mele din această dimineață este Înmormântarea slujitorului. Pentru că slujitorul suprem, slujitorul ceresc, Domnul Iisus Hristos, cel care ne-a dat modelul de slujire în Evanghelia după Marcu, a avut parte de înmormântare. Ni se pare ceva firesc, dar o să vedeți, și acesta este un lucru deosebit, că a avut parte de înmormântare. Aș vrea să privim la textul acesta și în prima parte a predicii am să mă ocup oarecum de problemele doctrinare, care sunt importante, să știți. Sunt importante pentru că trebuie să știm ce credem. Problemele doctrinare. Pentru că în a doua parte a predicii să facem o aplicație practică cu privire la viața noastră, o aplicație în care cred că fiecare din noi ne vom regăsi. Deci haideți să ne uităm la acest text și aș vrea în primul rând să privim la înmormântarea aceasta a slujitorului, a Domnului Iisus Hristos, ca fiind anticipată de profețiile despre Iisus. A fost anticipată de profețiile despre Iisus. Această înmormântare, această îngropare. În Isaia 53, celebrul capitol din Vechiul Testament, care spunea cineva, este camera de tortură a rabinilor, pentru că rabinii ar da orice să nu aibă Isaia 53 acolo, pentru că sunt profeții exacte despre Domnul Iisus Hristos. Acolo ni se spune în versetul 9, groapa lui, este o profeție despre Domnul Iisus Hristos, a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Cu toate că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Este cea mai exactă profeție cu privire la îngroparea Domnului Iisus Hristos. David, în Psalmul 16, versetul 10, spune: căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. iar putrezirea apare în mormânt, nu? Când trupul este, cadavrul este îngropat. Iată deci că cu 700 de ani, cu 1000 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, avem această profeție, avem cele două profeții, mai ales profeția lui Isaia, care vorbește despre suferințele Domnului Iisus Hristos și care ne spune exact că Mesia va fi pus într-un mormânt și mai mult, la un loc cu cel bogat, în mormântul celui bogat. Celelalte evanghelii, din celelalte evanghelii ni se precizează un lucru, că Iosif era un om bogat. Deci nu este păcat ca să fii bogat, să știți. Era un om bogat. Era un om avut. Și vedem că trupul Domnului Iisus Hristos este pus în mormântul lui. Matei, evanghelistul Matei ne spune, ne precizează că acest mormânt era mormântul personal al lui Iosif din Arimatea. Era un mormânt scump, nu puțini oameni își permiteau să aibă un mormânt de tipul celor care l-am văzut, cei care am fost anul trecut în Israel, deși v-am promis că nu o să mai vorbesc despre Israel, dar iată că și mi-aduc aminte cu plăcere de momentul în care am intrat în mormântul acela. Încă o dată precizez, nu este 100% că acela este mormântul Domnului Iisus Hristos, dar cam așa arăta un mormânt în vremea aceea. Iosif avea un mormânt. Dar frate Crinișor, de ce tot ne spui acum despre mormânt? E normal, cine moare este pus în mormânt, nu? Ei, nu e chiar așa de normal, să știți. De ce este importantă profeția despre mormânt? În primul rând, pentru faptul că, conform tradiției iudaice, un ucigaș și un blasfemitor, așa cum era considerat Domnul Iisus Hristos, nu avea dreptul să fie îngropat în mormântul familiei. El trebuia să fie aruncat în groapa comună. Aha. Deci Domnul Iisus Hristos nu trebuia să fie pus într-un mormânt special, ci trebuia să fie aruncat în groapa comună a ucigașilor, a răufăcătorilor. Foarte interesant și foarte specific de către profetul Isaia. Și în al doilea rând, de ce a trebuit profeția cu privire la mormânt? Pentru că mormântul gol a devenit una din dovezile învierii Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți aminte când îngerul se adresează femeilor și spune: veniți de vedeți locul unde a zăcut. Veniți de vedeți, mormântul este gol, slavă Domnului, mormântul este gol. În mormântarea slujitorului, mormântarea Domnului Iisus Hristos a fost anticipată de profețiile despre Iisus. Foarte important, frați și surori, foarte important. În al doilea rând, în mormântarea aceasta a fost aprobată de inamicii lui Iisus. A fost aprobată de inamicii lui Iisus. Din versetul 42 am să recitesc oarecum istorioara. Când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea sabatului, a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic de vază al Sinedriului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Iisus. Pilat s-a mirat că murise așa de curând, a chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 45: după ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. La prima vedere ni se pare că Marcu intră în niște detalii care nu sunt necesare. De ce a mai fost nevoie de toate aceste detalii? Ei, sunt foarte importante și aceste detalii. Pentru că, potrivit legilor romane din acea vreme, trupurile celor răstigniți rămâneau pe cruce zile în șir. De fapt, cei răstigniți trăiau câteva zile și după aceea mureau. De aceea ni se spune că Pilat s-a mirat când a auzit că a murit așa de repede. După 3 ore de stat pe cruce, Iisus moare. Pentru că, de fapt, condamnații la moarte pentru instigare la revoltă, așa cum a fost condamnat Domnul Iisus Hristos, nu aveau dreptul la înmormântare potrivit legilor romane. Nu aveai dreptul să-l îngropi. Poate să fie oricine, dacă a fost condamnat pentru trădare, dacă a fost condamnat pentru instigare la răscoală împotriva Imperiului Roman, va trebui să rămână pe cruce și acolo pe cruce carnea va fi mâncată de către păsări și de către animale sălbatice. Nu avea dreptul la înmormântare. Totuși, exista o excepție de la regulă. pentru ca trupul unui răufăcător să fie înmormântat, trebuia aprobarea specială a magistratului roman. În cazul nostru, pentru ca trupul Domnului Iisus Hristos să aibă dreptul la o înmormântare decentă, trebuia aprobarea specială a lui Pilat. De aceea, Marcu ne spune, Iosif s-a dus și a îndrăznit, n-a fost ușor, a îndrăznit să-i ceară lui Pilat trupul Domnului Iisus Hristos. Interesant. Foarte interesant. Parcă totul mergea împotriva profeției lui Isaia. Dar vedem aici providența lui Dumnezeu. Vedem aici că Dumnezeu aranjează. Dumnezeu stă în spatele acestei înmormântări, îngropări a Domnului Iisus Hristos. Potrivit legii romane, Pilat trebuia să semneze și să spună, da, îți dăruiesc trupul. Mai era însă o condiție. Nimeni nu avea dreptul să participe la mormântare, nimeni nu avea dreptul să te bocească. Așa se explică faptul că femeile priveau de unde? De departe. N-aveau dreptul să stea lângă mormânt. Împlinirea profeției cu privire la mormântul Domnului Iisus Hristos a fost facilitată de către romani, de către o excepție în legea romanilor și a fost facilitată și de către legea iudaică. Vă amintiți care a fost problema după ce l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos, problema evreilor? Vai, dar vine Paștele! Și conform Bibliei, dacă rămâne un trup atârnat pe lemn, va spurca țara. Trebuie luat jos repede și trebuie să facem ceva cu el. Trebuie să-l aruncăm în groapa comună, trebuie acoperit cu pământ, cu nisip. Iată cum inamicii lui Iisus, dușmanii lui Iisus, aprobă înmormântarea Domnului Iisus Hristos și participă, fără să-și dea seama, în împlinirea profeției cu privire la îngroparea Domnului Iisus Hristos. În al treilea rând, înmormântarea Domnului Iisus Hristos este abandonată de ucenicii lui Iisus. Este abandonată de ucenicii lui Iisus. Am vrut doar 2-3 minute să insist aici, pentru că este important. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Marcu 14:50, în Marcu 14:50, atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Toți l-au părăsit și au fugit. Printre care și Petru, nu? Care a zis, Doamne, dacă toți ăștia te părăsesc, you can count on me, eu sunt diferit. Tu mă știi pe mine, eu sunt curajos, am curajul și eu o să fiu cu tine. A fost abandonată de ucenicii lui Iisus. Un lucru pe care aș vrea să-l observăm este că ucenicii lui Iisus nu sunt menționați aici la înmormântare. Desigur, era împotriva legii, e adevărat. În al doilea rând, însă, acesta era obiceiul în vremea aceea. Dacă ne uităm în Marcu 6:29, când i s-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul, cine a venit de a cerut trupul lui Ioan Botezătorul? Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de a ridica trupul și l-au pus într-un mormânt. Ucenicii trebuia să aibă curajul să îndrăznească, să meargă înaintea lui Pilat și să-i spună, Pilat, l-ai omorât, dar fă-ne un hatâr. Fă-ne o favoare totuși, l-ai declarat nevinovat, lasă-ne să-l îngropăm. N-au fost acolo, l-au abandonat. Nu mai erau nicăieri pentru că le era frică. Nici măcar nu stăteau ca și femeile să privească de la distanță. Le era frică. Toți au fugit pentru a-și scăpa viața. Nici măcar la mormântarea învățătorului, a mântuitorul tău să nu fii. Cred că a fost, de fapt, cel mai înalt semn de trădare din partea ucenicilor. Mormântarea slujitorului a fost abandonată de ucenicii lui Iisus. N-au fost nicăieri. Mormântarea Domnului Iisus Hristos a fost, în al patrulea rând, asistată de către însoțitorii lui Iisus. Mi se spune aici despre femei și am citit despre ele. Știți, când nouă bărbaților ne e frică, femeilor nu le e frică. De obicei noi suntem cei curajoși, Și noi suntem curajoși în unele momente, dar de multe ori ele sunt mult mai curajoase decât noi. Amin, surorilor? Amen. Mai ales când este vorba de cele spirituale, sunteți mult mai curajoase și mult mai pline de credință decât noi, bărbații. Eu accept lucrul acesta și aceasta este realitatea. Femeile l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos la Golgota și acum la groapă. Stăteau departe, așa cum spuneam, pentru că nu aveau voie. Așa cum vă spuneau, pentru că un trădător nu avea voie să fie bocit la mormântare. Atunci de ce ne mai spune Marcu totuși despre ele că priveau de departe locul unde îl puneau? Fiți atenți de ce. Pentru că femeile deja aveau un plan. O femeie credincioasă întotdeauna are un plan. Amen? Mintea femeilor lucrează overtime. Știți lucrul acesta? La marriage conference v-am spus lucrul acesta. O femeie întotdeauna se gândește. O femeie nu poate să fie ca noi bărbații. La ce te gândești, crinii? La nimic. Și Ionela nu-i vine să creadă că eu pot să mă gândesc la nimic. Pentru că femeile întotdeauna se gândesc la ceva. Ei, femeile acestea aveau un plan. Nu ne lasă pe noi să mergem acum, dar nu-i nimic. Azi e vineri. Duminică dimineața, first thing in the morning. Noi o să fim acolo. În ziua întâi a săptămânii vom fi prezente și vom aduce miresme ca să ungem trupul Domnului Iisus Hristos mult mai bine decât a făcut-o Iosif și Nicodim. Știm bine, însă Marcu nu ne vorbește despre Nicodim aici. El avea un plan. În al doilea rând, foarte important, frați și surori, pentru ca cititorul Evangheliei să înțeleagă un lucru foarte important. Femeile au știut exact locul, au știut exact mormântul în care a fost Domnul Iisus Hristos pus. De ce spun lucrul acesta? Pentru că cei care nu cred în învierea Domnului Iisus Hristos, știți care este una din teoriile care le spun ei? Teoria mormântului greșit. Femeile, spun ei, ei spun, nu eu, ok? Pentru că nu au simț de orientare în spațiu, pentru că erau necăjite, pentru că erau atât de supărate, duminică dimineața, pe când încă se crăpa de ziua, s-au dus la alt mormânt. Nu s-a dus la mormântul în care a fost pus Domnul Iisus Hristos, că n-au știut săracele. Nu, nu, nu. Marcu ne spune, și uitați, chiar înainte de textul cu învierea, ultimul verset, versetul 47, Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde îl puneau. Aha, aici îl pune. Marie. Da, Marie. Zău, Marie. Auzi, trebuie să avem grijă. Ăsta este mormântul, ok? Duminică dimineața. Aici venim. Acum n-avem voie la mormântare, dar după aceea avem voie. Nu? A fost asistată de către însoțitorii Domnului Iisus Hristos. Și acum ajungem la partea practică a predicii. Înmormântarea slujitorului a fost aranjată de către simpatizanții lui Iisus. They made the arrangements. Ei au aranjat totul. A venit, spune versetul 43, Iosif din Arimatea, un sfetnic de bază al Sinedriului, al Sanhedrinului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu și el a îndrăznit să se ducă la Pilat. Ioan, în Ioan 19, cu 38, ne spune un lucru interesant despre Iosif din Arimatea. După aceea, Iosif din Arimatea, care era un ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie, el a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Aș vrea să ne oprim puțin la acest punct. Despre Iosif am spus, era un membru al Sinedriului, era un om bogat, îl vedem că era un om care pe ascuns, îl urma pe Domnul Iisus Hristos, îl simpatiza pe Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să facem o aplicație practică la noi. Din nefericire, sunt creștini care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos pe ascuns. Ei sunt doar niște simpatizanți, nu niște slujitori. Niște admiratori, nu niște ucenici. Le este frică de iudei, le este frică de colegii de clasă, le este frică de colegii de muncă să spună, da, eu sunt creștin, eu îl urmez pe Domnul Iisus Hristos. Și uitați, De ce sunt caracterizați oamenii aceștia la care poate că le e frică de oameni? Credincioșii aceștia la care le e frică de oameni? Credincioșii la care le e frică de oameni s-ar putea să aibă un caracter deosebit, să știți. S-ar putea să fie niște oameni de treabă. Știți, oameni de treabă. Sunt mulți în lumea aceasta oameni de treabă. Spune Luca, în Luca 23:50, despre Iosif, zice, era un om bun și evlavios. Era un om bun. Ați văzut oameni buni care îl urmează pe Iisus așa ascuns? Ați văzut oameni buni care zice, domnule, ăsta e ca un pocăit. E ca un credincios. Dar pur și simplu nu au tăria să facă o decizie cu privire la Hristos. Nu au tăria să iasă în public și să spună, da, eu sunt un urmaș al Domnului Iisus Hristos. S-ar putea să aibă un caracter bun. S-ar putea să fie aici și să fie un om bun, apreciat de toată lumea, dar nimeni să nu știe că ești creștin. Sau să nu ai puterea și curajul să spui, da, eu sunt creștin, vreau să mă botez, vreau să mă identific cu poporul lui Dumnezeu, vreau să mă identific cu Domnul Iisus Hristos. Oamenii la care le frică de oameni, creștinii la care le frică de oameni, s-ar putea să fie interesați de lucrurile spirituale. Spune cuvântul lui Dumnezeu că și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. Domnule, este un om care e interesat de lucrurile spirituale. E un om care vrea să știe mai mult decât îi spune religia lui. Asta era Iosif din Arimatea, interesat de lucrurile spirituale. Și vedem și în mijlocul nostru, vedem în viața noastră, între prietenii noștri, poate oameni care sunt interesați de lucrurile spirituale. Vorbești cu ei și spune, da, domnule, eu știu, cred că este ceva mai mult, cred că e nevoie să fim mai dăruiți pentru Hristos, cred că e nevoie să facem alte lucruri și rămâne doar la un interes din acesta. Dar încă o dată, nu au putere să facă pasul pentru Hristos. Oamenii aceștia își ascund credința. Nu le place să facă tam-tam de credința lor. Nu. Vorba aceea pentru cei care am făcut armata și suntem în România. Dom'le, am fost în armată, nimeni nu știu că ești pocăit. Fain. Nimeni nu știu că ești pocăit. Ce credincios grozav ai fost tu, nu? Oamenii aceștia s-ar putea să fie neutri, ne spune Luca în 23:51, zice, el nu luase parte la sfaturi și hotărârea celorlalți. Ăștia se abțin. Ce să mă bag eu în treabă? N-are rost. Stau eu liniștit, eu n-am probleme, eu văd de treabă. Dar totuși, ce l-a făcut pe Iosif să se identifice cu Domnul Iisus Hristos în momentul acesta? Și ce ne poate face pe noi astăzi să ne reidentificăm cu Domnul Iisus Hristos? Ce te poate face pe tine, care poate ești aici pe băncile bisericii sau asculți mesajul acesta într-un fel sau altul? Și ce te-ar putea face să te împingă să iei o decizie pentru Hristos? To stand out for Christ. Să spui, da, eu sunt unul din urmașii lui. Poate cel mai important lucru pe care poți să-l faci este lucrul care l-a făcut Iosif din Arimatea. Trebuie să mergi tot mai des la crucea Domnului Iisus Hristos. Ce l-a schimbat pe Iosif? 3 ani și jumătate nu l-a schimbat nicio predică pe care poate a auzit-o de departe. Nu l-a schimbat nicio minune a Domnului Iisus Hristos pe care le-a văzut poate de departe. Dar mă gândesc că l-a schimbat momentul morții Domnului Iisus Hristos. Mă gândesc că l-a schimbat cu tremura acela de pământ. Mă gândesc că l-a schimbat exclamația sutașului care a spus, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Mă gândesc că l-a schimbat cele 7 cuvinte de pe crucea Domnului Iisus Hristos. Mă gândesc că l-a schimbat când a văzut modul în care Domnul Iisus Hristos a murit. Frați și surori, nimic nu schimbă în lumea aceasta. Poți să mergi și să auzi cel mai grozav predicator. Te va mișca, nu mă vei spune, vai ce predică grozavă. Un singur lucru schimbă. Crucea Domnului Iisus Hristos. Și anume ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pe cruce pentru mine și pentru tine. Acolo probabil Iosif a înțeles planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dragul meu, astăzi suntem la cină și ne amintim de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Astăzi, din nou, suntem puși față în față cu crucea. Astăzi din nou trebuie să ne reidentificăm cu Domnul Iisus Hristos. Astăzi din nou trebuie să stăm în picioare pentru Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel ne vorbește despre ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus. Și Domnul Iisus Hristos a spus: ori de câte ori mâncați trupul meu și beți sângele meu, vestiți moartea Domnului Iisus Hristos. Ori de câte ori suntem aici ca să spunem că noi credem în puterea morții Domnului Iisus Hristos și, bineînțeles, și a învierii. Slăvit să fie Domnul! Du-te tot mai des la crucea Domnului Iisus Hristos. Și apoi al doilea lucru, fii pregătit să plătești prețul. Fii pregătit să plătești prețul. Aș vrea să întreb, oare ce s-a întâmplat cu Iosif din Arimatea după ce Domnul Iisus Hristos a înviat? Sunt o grămadă de scrieri din astea apocrife. Biblia nu ne spune. Însă Iosif din Arimatea a plătit prețul. Care a fost prețul? Care este prețul pentru mine și pentru tine? În primul rând, și-a sacrificat reputația. Fii gata să sacrifici reputația pentru el. V-am amintit ce înseamnă sinedriu sau sobor, ce însemna atunci? Erau cei 70 de oameni importanți, plus unul, marele preot, care luau decizii în ceea ce privește problemele religioase și unele probleme civile ale poporului. Era, dacă vreți, un fel de parlament al Israelului. Era spuma, erau cei mai credincioși, erau cei mai religioși oameni din Israel. Erau oamenii cei mai importanți în Israel. Și Iosif din Arimatea era unul din ei. Vă dați seama ce reputație avea omul acesta? Era un om deosebit. Dar nu s-a mai gândit la reputație. Poate 3 ani și jumătate cât l-a auzit pe Domnul Iisus Hristos predicând, s-a gândit la reputație, dar acum a spus, fie ce-o fi, nu mă interesează. Și acum a zis, dăm trupul, nu mă mai interesează ce spun ceilalți. Fii pregătit să sacrifici reputația pentru el. Reputația ce ai în lume. Pentru că în momentul în care l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, primești cea mai bună reputație, nu-i așa? Ceea ce Dumnezeu crede despre mine este mult mai important decât ceea ce oamenii cred despre mine. Nu? Apoi, ca să poți să stai în picioare pentru Domnul Iisus Hristos, trebuie să sacrifici religia sau religiozitatea. Vă dați seama ce s-a sacrificat Iosif din Arimatea? Păi el era un om religios. Sinedriul a luat decizia și a spus Domnului Iisus Hristos, tu ești un înșelător. Tu ești Fiul lui Dumnezeu? Păi noi avem legea noastră, este imposibil, nu, doesn't match, nu merge. Pe Nicodim odată l-au tras la răspundere. Tu, nu cumva ești și tu de acolo din Galileea? Tu trebuie să știi mai bine, Nicodim. Religia. Prin religie înțeleg eforturile umane de a lega legătura dintre noi și Dumnezeu. Și vai, cât de mult greșim aici. Și mai ales poporul nostru care, vezi, Doamne, ne-am născut creștini, nu? Una din înșelătoriile care te-ai născut creștin. Nu te-ai născut creștin. Nu te-ai născut creștin. În păcat m-a zămislit mama mea, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Devii creștin când îl primești pe Domnul Iisus Hristos în inima ta. Îmi pare rău să spun lucrul acesta, dar îl spun conform cuvântului lui Dumnezeu. Religiozitatea aceea care poate te ține strâns legat, asta trebuie sacrificată și trebuie să ai o relație cu Domnul Iisus Hristos. Și îl vedem pe Iosef din Arimatea că zice, nu mă mai interesează, eu aștept împărăția lui Dumnezeu. Eu îl urmez pe Mesia, acesta este Mesia. Și apoi fii pregătit să sacrifici resursele. Fii pregătit să sacrifici ceea ce ai. Așa cum menționam aici, Iosif era un om bogat. Așa ne spune Scriptura. Pentru că, repet, nu oricine își permitea să aibă un mormânt în Ierusalim, săpat în piatră, un mormânt nou în care n-a fost nimeni. Când Domnul Iisus Hristos moare, Iosif face ceea ce nimeni altul n-a făcut. Dă mormântul lui. Cumpără miresme. Cheltuiește din a lui. Aș vrea să vă întreb, credeți că nu putea Iosif right away, imediat, să cumpere un alt mormânt și să nu-l dea mormântul lui? Eu cred că avea bani destui și putea să cumpere, erau și alte morminte făcute acolo de, poate de investor, mai știu eu, care aveau morminte de vânzare. Putea să facă lucrul acesta. Dar i-a dat mormântul lui și a cumpărat miresme. Poate te gândești, frate Crinișor, și eu îi l-aș da, dacă aș ști că numai pentru 3 zile, nu? Dar mă întreb, a știut Iosif din Arimatea că Iisus va învia peste 3 zile? Nu cred. Nu cred. N-au știut nici ucenicii, n-au înțeles lucrul acesta. Dar, vedeți, Iosif a dat Domnului Iisus Hristos exact ceea ce Domnul Iisus Hristos avea nevoie în momentul acela. Exact lucrul acela. Și a sacrificat resursele lui. O înmormântare nu e ieftină, așa-i? Suntem bombardați deja de la 50 de ani în sus, îți trimite că pregătește-ți locul de mormântare, fă-ți cripta. Știm noi, cei care am trecut. Pe mine au îndrăznit să-mi trimită o invitație de la AARP, you know, de la Asociația Pensionarilor deja. M-am speriat, am zis, dom'le. Mă știți că ați mai primit în poștă din alea, nu? Invitații să vă înscrie, să fiți membri în Asociația Pensionarilor. Mă gândesc, dom'le, ăștia știu Biblia, de la 50 de ani imediat vrea să te pensioneze. A dat din a lui. Dar ceea ce el a dat i-a adus înapoi o bogăție de nedescris. Pentru că atunci când îți sacrifici resursele pentru Domnul Iisus Hristos, te îmbogățești așa cum nu ai mai fost bogat niciodată, nu? De aceea, frați și surori, sau iubiți prieteni, este foarte important să nu fim doar niște simpatizanți, niște admiratori ai Domnului Iisus Hristos. Să devenim din simpatizanți niște slujitori, să devenim niște ucenici. Soren Kierkegaard, un filozof creștin, spunea următorul lucru: admiratorul nu face niciun sacrificiu niciodată. Admiratorul lui Iisus se îngrijește numai de el însuși. Deși în cuvinte și cântece și în biserică se laudă cât de mult îl prețuiește pe Domnul Iisus Hristos, el nu renunță la nimic din ceea ce este al lui. El este doar un simpatizant, un admirator. El vine la biserică, el ascultă cântecele, el se bucură aici de aerul condiționat și de tot și ascultă o predică, e bună sau nu e bună. El e doar un admirator, el vine, el e un consumator, un slujitor, un ucenic. El dă, el se sacrifică, nu? În această dimineață avem oportunitatea de a deveni din niște admiratori, niște oameni care slujim Domnului. În această dimineață, și am să împing oarecum ilustrația aceasta și o să înțelegeți modul în care prind, în această dimineață avem oportunitatea de a lua trupul Domnului Iisus, de a lua pâinea, nu? Și de a dovedi că suntem adevărați ucenici ai Domnului Iisus. Iosef din Arimatea, în momentul în care s-a decis să arate că el este un ucenic al Domnului Iisus Hristos, a cerut trupul de la Pilat, l-a luat. Și în această dimineață stăm la masă cu Domnul și vei întinde mâna și vei lua în mod simbolic trupul Domnului Iisus Hristos. De fiecare dată când venim la cină, ne amintim de cuvintele Domnului Iisus Hristos: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Nu pot să vii aici ca admirator. Nu poți să vii aici doar ca un simpatizant. Ți-aduci aminte de Iuda? El n-a terminat cina, a ieșit afară. Pentru că a dovedit că este doar un admirator, doar un simpatizant. Frați și surori, numai când luăm acest trup al Domnului Iisus Hristos și îl vom pune în mormântul trupului nostru, vom putea experimenta învierea spirituală pe care numai El poate să ne-o dea. El n-a rămas în mormânt. El a înviat, slăvit să fie numele Lui. El este viu. A murit și a fost pus în mormânt potrivit profeției
cuvântului lui Dumnezeu. Dar El a înviat. Și astăzi, suntem provocați de moartea Lui. Și astăzi, stând la masă cu Domnul Iisus Hristos, aș vrea să te întreb dacă încă mai ești cumva un admirator doar și nu un ucenic. Întinde mâna. Ia trupul. Va transforma locurile întunecoase și locurile unde moartea a început să pună stăpânire peste ființa ta. Este puterea morții Domnului Iisus Hristos. Și apoi aș vrea să ating doar un singur lucru și cu aceasta închei. Aș vrea să vă întreb, cum plecăm din lumea aceasta? Câți bani duci cu tine? Câte case și câte mașini duci cu tine? Nimic, așa-i? Nimic. Dar pentru după moarte, care sunt planurile tale? Un mormânt și aranjamentele de mormântare, nu? Iosif a dat ceea ce el a pus pentru după moarte, a dat-o pentru Domnul Iisus Hristos. Dă-i destinul tău. Tot ceea ce se întâmplă din momentul în care tu ai închis ochii, dă-le Domnului Iisus Hristos. Pentru că dacă îi le dai, El va duce viața. Tu nu vei muri, odată vei muri așa, dar tu vei trăi veșnic. El a murit ca noi să trăim veșnic. El a murit ca noi să stăm în picioare pentru ceea ce credem. El a murit pentru ca noi să-L proclamăm pe Cel în care credem. Nu-ți fie rușine de Domnul Iisus Hristos? Nu te scuza, apoi și Iosif din Arimatea, și el a avut întrebările lui, a avut, pentru că el a fost înainte de răstignire, n-a înțeles multe lucruri, dar pentru noi planul este clar. Pentru noi este clar. De aceea, în această dimineață, fă decizia și stai în picioare pentru el. Take a stand for Jesus. Pentru că se merită, el a dat totul. Tu cât vrei să dai? Dă-ți inima ta, dă-ți toată viața lui. Amen.